Ponedjeljkova 17. Pravne zagate.
Lepo pozdravljeni, dobrodošli na valovih Radija Ognjišče. Odpiramo vrata naše radijske pravne pisarne in lepo pozdravljam odvetnico Matejo Maček.
Pozdravljeni.
Tudi danes ste vsi dobrodošli, da nam prisluhnete in ne le to, tudi da nas pokličete in povprašate, kar vas z pravnega področja zanima. Če imate nerešeno vprašanje, potrebujete nasvet, usmeritev, kako se lotiti reševanja neke težave. Lepo povabljeni, da pokličete 01 512 10 00. Medtem, ko nismo bili skupaj, torej v preteklem mesecu, pa se je nabralo kar nekaj pošte. Najprej je na vrsti vprašanje poslušalca Janeza iz Domžal. Po babici sva s sestro podedovala delež na stanovanju v Mariboru in sicer imava vsak delež do 1/4. Druga polovica pa je last strica, ki v tem stanovanju tudi biva. Kljub temu, da sva sestro že 6 let solastnika, s stricem ne uspeva doseči soglasja o razdelitvi. Predlagala sva, da nama izplača najin delež, a o tem noče nič slišati. Še v stanovanje nama ne dovoli vstopiti. Obnaša se, kot da je edini lastnik. Kaj naj storiva? In najlepša hvala za nasvet.
Situacija našega poslušalca Janeza je taka zelo tipična situacija, ko gre za solastno nepremično premoženje. Očitno je, da preostalemu solastniku, ki ima torej strico našega poslušalca, ni jasno, da to, da si solastnik, še ne pomeni, da lahko nepremičnino koristiš neomejeno, kot da je tvoja izključna lastnina. Stvarno pravni zakonik, ki ureja področje stvarnih pravic, torej stvarnega prava, določa, da vsak solastnik lahko koristi solastno nepremičnino glede na svoj delež. Tukaj je nedvomno situacija, kjer ta stric koristi več. Celo lastnikoma, solastnikoma, ki imata popolnoma enak delež skupaj kot on, ne dopusti niti vstopa, še manj, da bi lahko koristila svojo solastnino svojemu deležu primerno. Ker domnevam, da gre za samostojno stanovansko enoto, je pravzaprav težko celo pričakovati, da bi bilo možno to stanovanje koristiti tako, da bi naš poslušalec koristil četrtino, pa njegova sestra četrtino, pa stric polovico ali kaj podobnega. Glede na to, da pa očitno neke komunikacije, ki je pač potrebna za doseganje, mislim, da dosežeš nek dogovor, ni, očitno našemu poslušalcu in njegovi sestri ostane zgolj sodna pot. In sicer pot razdružitve, razdelitve solastnine, ki poteka pred sodiščem po pravilih nepravdnega postopka. Nepravdni postopek ni pravda, to ne gre za tožbo, gre za predlog, ki ga vloži predlagatelj oziroma več predlagateljev, v našem primeru bi bil to naš poslušalec in njegova sestra. Nasprotna stranka ni tožena stranka, pač pa je nasprotni udeleženec in v tem primeru našem bi bil to stric. V tem predlogu za razdružitev solastnine se lahko pač predlaga način razdelitve in civilna delitev je način, ko sodišče nepremičnino, ki jo ni mogoče razdeliti v naravi, tako da bi upoštevalo solastninske deleže posameznega lastnika, proda in razdeli kupnino oziroma jaz bi predlagala, da v predlogu kot primarno predlagajo izplačilo strani strica, torej nasprotnega udeleženca v višini vrednosti stanovanja, ki se lahko ugotovi z angažiranjem ustreznega izvedenca gradbene stroke, sicer pa s civilno delitvijo, kar pomeni prodajo stanovanja na trgu in razdelitvijo kupnine med solastnike upoštevaje solastninski delež posameznega solastnika. Poleg tega pa bi vendarle predlagala, da morda preko nekega odvetnika poskušajo z tako imenovanim opominskim pismom. Lahko je celo situacija taka, da si stric misli, bolj vlečem, dalj časa vlečem, bolj ugodno je zame. In morda bi nek poziv k razdružitvi solastnine, ki bi ga poslal nek odvetnik v imenu našega poslušalca in njegove sestre, vendarle bil signal temu stricu solastniku, da sedaj gre pa zares in da bi bilo pametno in koristno, da se začnejo pogovarjati. Gotovo sodni postopek za razdružitev solastnine se ne odvija hitro. Je pa res tudi, da sedaj ponujajo sodišča v vsakem postopku stranka možnost medijacijskega postopka, do 3 ur medijacij je celo brezplačnih, nič ne stane stranke, država dejansko nudi do 3 ur medijacijskih srečanj nekakšno pomoč strokovnjaka medijatorja, da bi morda stranke vendarle v medijacijskem postopku z medsebojnim popuščanjem našli neko rešitev, ki bi bila za vse udeležence ustrezna.
Čeprav razumem, potem, ko je vložen ta nepravdni postopek, takrat imaš možnost za medijacijo.
Takrat sodišče povabi vse udeležence. To velja sedaj tako za nepravdne postopke, kot tudi za pravdne postopke. In to na okrajnih, kot na okrožnih sodiščih, kjer se ponudi strankam možnost alternativnega reševanja sporov in če obe strani s izvedbo medijacijskega postopka soglašata, gre zadeva takoj v medijacijo in se ta redni postopek, naj bo to v našem primeru nepravdni ali pa v drugih postopkih morda pravdni, prekine za dobo 3 mesecev, ker značilnost medijacijskih postopkov je, da potekajo hitro. So bistveno manj formalni kot sicer sodni postopki in dejansko je možnost, da se najde rešitev pravzaprav relativno hitro, če so seveda udeleženci nekega postopka vendarle pripravljeni na to, da najdejo neko skupno rešitev, ki bi bila bolj ali manj ustrezna za vse. Sicer pa, kot sem rekla, poteka postopek v pravilih nepravdnega postopka za razdružitev solastnine in sodišče potem z neko odločbo tudi odloči, kako se bo to solastno premoženje razdelilo. Res je, da po mojih izkušnjah nepravdni postopki niso hitri, kar nekaj časa trajajo, ker je potrebno tudi angažiranje izvedencev, vendar pa odlaganje zadeve v neskončnost tudi ne bo pripeljalo do nobene rešitve. Ta stric bo nekoč morda imel pravne naslednike, dediče, ki bojo najbolj še manj imeli posluha za to, da se zadeva uredi in enkrat k tej razdružitvi bo potrebno pristopiti. Morda bi pa tudi dodala še to, da glede na to, da stric ne omogoča solastnikoma niti vstopa v stanovanje, torej še manj pa koriščenje, lahko pravzaprav sprožita zoper njega tudi postopek za plačilo tako imenovane uporabnine. Ker on je dejansko obogaten, on koristi nekaj, kar ni njegovega. Ne? In to je potem še dodaten pritisk, da se bi vendarle in spodbuda, da bi spravidu, da je pravzaprav koristno v interesu, da se zadeve uredijo.
In ta nepravdni postopek pravzaprav nujno pripelje do neke rešitve. Se ne more ta stric v tem primeru kar upira tu nedogled in ne hotet nič narediti.
Upira se lahko v okviru pač možnosti, ki mu jih daje postopek. Ko enkrat prvostopensko sodišče izda odločbo, torej sodni sklep, ima zoper njega pa seveda, tako kot zoper vsako sodno odločbo, možnost vložitve pravnega sredstva, pritožbe, ni pa revizije, ni pa izrednih pravnih sredstev.
Hvala lepa za tale prvi odgovor. pa lepo povabim vse poslušalce, ki ste z nami, da nas pokličete, če imate kakšno pravno zagato. 01-512-10-00. Po glasbi pa nadaljujemo z oddajo.
Dnevi srečni, dnevi žalostni, se pojutru ne
smo v pravnih zagatah, z nami v studiju je odvetnica Mateja Maček, na telefonski zvezi pa imamo poslušalko gospod Tadejo. Dobar dan.
Ja, dobar dan, lep pozdrav. Hvala Bogu, da vas imamo.
No, hvala Bogu, da imamo vas poslušalce. Ja. Kar izvolite,
gospa.
Eno vprašanje imam. Jaz bi zapustila eni osebi, ki edini zaupam, stanovanje in notranje nepremičnine.
Notranje premičnine najbrž mislite. Stanovanje je nepremičnina, vi pa najbrž mislite opremo pa podobne stvari.
Opremo, slike,
tako.
Televizijo. Pa,
vse, kar je v stanovanju. Ne? Tako.
Zdaj pa tako, jaz bi šla v dom za ostarele, in kako se to pol izvede, recimo, kaj pa, če ta oseba noče prevzeti tega, kar bi jaz poklonila?
Glejte, gospa, najprej morava razčistiti nekaj. Kaj je za vas beseda zapustila, pa kaj je za vas beseda poklonila?
Poklonila.
Če vi poklonite, to pomeni, da je darilo. To pomeni, da gre za pravni posel med živimi in vi bi že za časa življenja tej osebi, ki ji zaupate,
ja,
podarila svoje premoženje, ki ga imate, torej stanovanje,
ja,
in tudi vse, kar v stanovanju je.
Ja.
Začela ste pa svoj stavek drugače. Jaz bi zapustila neki osebi. Zapustiti pa pomeni, da vi želite, da po smrti postane lastnik. In zdaj to morate najprej povedati, kaj vi želite, potem vam bomo povedala, kaj je najprimernejša pravna oblika, da dosežete tisto, kar želite.
Jaz bi to že prej rada naredila, še za časa življenja, ko grem v dom.
Vi bi rada prenesli lastninsko pravico na vašem stanovanju,
ja,
že sedaj, preden boste šla v dom ostarelih.
Ja.
Ja. Ja, ta oseba se mora seveda s tem strinjati.
Kaj
ta...
pa, če se ne strinja, ja, jaz pa druge osebe nimam.
Ja, to pa pol bo mečkem problema, veste, ker vi nikoga na silo ne morate obdariti, ker pogodba, darilna pogodba je dvostranski pravni posel. Nekdo podari, drug pa darilo sprejme.
Ja.
Tako da v bistvu zdaj, če ta oseba vašega darila ne želi, potem je vi v to ne morate prisiliti, ne? Enako,
ja,
je, če bi z oporoko zapustila tej osebi svoje stanovanje.
No, v oporoki to je po smrti, v oporoki že imam napisano in vse zapečateno in na vidnem mestu. In, ampak jaz bi rada že prej, recimo, če grem v dom, ne bom čakala zdaj, da bom umrla, pa da pol dobi regel reht po zakonih. Jaz bi se rada, recimo, že prej znebila te obveznosti, ki jo
razumem,
imam zdaj.
Samo jaz vam predlagam, gospa, da se s to osebo, ki jo očitno zaupate, torej neko zaupanje med vami in to osebo obstaja, da se enostavno odkrito pogovorite.
Ja, to že jaz razumem, ampak alternativo bi rada vedla.
Ja, gospa, alternative vam pa jaz ne morem povedati. Vi, recimo, ne morete nekoga, ki mu sicer zaupate, prisiliti, da od vas vzame darilo.
Dobro, ni... ampak a je še kakšna druga možnost, recimo, da to recimo dobi država, pa država potem zame naprej skrbi.
Lete, gospa, potem pa tukaj ne gre za darilo, potem gre pa tukaj za neke sorte odplačni pravni posel, kjer bi vi nekomu dala svoje stanovanje, hkrati pa bi od njega pričakovala določene stvari, da za vas počne. Ali je to doplačevanje doma, ali je kaj drugega.
Ja.
To pa v bistvu ni darilo. A veste, to je pa v bistvu...
No, torej je to tretja druga alternativa.
Gospa, lejte, ne vem, a je to alternativa ali ne, to je vaša odločitev, vendar vi očitno bi stanovanje nekomu sicer dala, v zameno pa od njega določene stvari pričakujete.
Ja.
Tako. Zdaj, vi boste mogla najti osebo, ki bi bila to pripravljena, a ne?
Dobro, ampak recimo, če jo ni, kaj pa, a to dobi mestna občina, ali to dobi zbira filatelistično društvo, ali to dobi Romi v Novem mestu.
Lejte, gospa, po vaši smrti, če ni oporoke, če po vaši smrti ni oporoke, je pa zakonito dedovanje. Zakonito dedovanje določa, da najprej dedujejo dediči vašega prvega dednega reda, vendar iz tega vašega pogovora z vami nekako sklepam, da vi otrok ali pa sorodnikov bližnjih nimate.
Nimam,
a ne?
Ne, nimam.
Zdaj, potem, če dediča prvega dednega reda ni, potem nastopijo dediči drugega dednega reda. To bi bili naprimer vaši brati in sestre ali njihovi potomci.
Nečaki.
Potem, če ni dediča drugega dednega reda, so dediči tretjega dednega reda. To so vaše sestrične in bratranci oziroma
Aha.
njihovi potomci.
Aha.
Ne, tudi če nimate več nobene bratrance ali pa sestrične živga, ampak
Aha.
njihovi potomci stopijo na mesto vaših sestričen. To so potomci
to.
Vaših starih staršov, ne?
Ja.
Vašega detka, dva detka ste imeli pa dve babice. Torej, a veste, se te pride upoštev kot dediči, če pa tudi te ni oziroma se jih ne najde, ker veliko krat se znajde sodišče v situaciji, da je potem vklic z neznanim dedičem in če te dedičev ni, potem šele pride upoštev kot dedič Republika Slovenija.
A, tako, no.
Tako.
Torej, to je bilo zdaj meni jasno povedano in se vam lepo zahvaljujem.
Prosim.
In nasvidenje, lepo
nasvidenje, enako,
lepa.
Srečno.
Srečno, lepo pozdravljeni. Še naprej so telefoni odprti, 01 512 10 00. Medve pa greva k vprašanju poslušalke Ane iz Ljubljane, ki je takole postavila svoje vprašanje. Sestrična je v zelo težki situaciji. Njen mož, s katerim je poročena 7 let, se je odselil k drugi, za otroke se ne briga. Za vse 3 otroke zdaj že 4 mesece skrbi sestrična sama. Mož se hoče ločiti, a je rekel, da tožbe ne bo vložil, ker bi moral plačevati preživnino. Otroci so stari 2, 4 in 6 let. Kako poteka ločitveni postopek? Sestrična živi v svoji hiši, ki je njena last, saj jo je pred poroko podedovala po teti.
Razvezni postopek, laično veliko krat rečemo ločitveni postopek, poteka obvezno pred sodiščem tudi v primeru, kadar se eventualno zakonca uspeta dogovoriti v vseh zadevah v zvezi z razvezanjem nezakonske zveze. Dejstvo pa je, da v razveznem postopku sodišče mora po uradni dolžnosti ne samo odločati o zahtevku po razvezi zakonske zveze, kjer je razlog za razvezo zakonske zveze nevzdržno zakonske zveze, ki jo lahko zatrjuje zgolj eden, pač pa je dolžno sodišče po uradni dolžnosti paziti tudi na koristi mladoletnih otrok. To pa pomeni, da se mora v vsakem razveznem postopku določiti tudi, pri kom od staršev bodo po razvezi zakonske zveze njuni mladoletni otroci, oziroma morda eventualno odločiti o skupnem skrbništvu. Sodišče mora odločiti o višini preživnine in prav tako mora sodišče odločiti o obsegu stikov, ki potekajo med otroki in tistim od staršev, pri katerih otroci ne živijo. Pri tem je pomembno to, da sodišče ne glede na to, kaj sta se zakonca kot starša dogovorila v teh 3 elementih, torej pri kom otroci bojo, glede skrbništva, glede preživnine in glede stikov, pazi po uradni dolžnosti, da je za otroke poskrbljeno. Torej, sodišče je dolžno po uradni dolžnosti paziti na koristi mladoletnih otrok. Tako da morda ilustrativno pokažem, tudi če bi se zakonca zmenila, da bo drugi starš, pri katerem otroci ne bodo plačeval mesečno preživnino samo 1 evro, sodišče take poravnave ne sme pustiti, ker je to v nasprotju, ker preživnina, ki je določena, mora biti ustrezna in se določa glede na potrebe otrok oziroma otroka ter na zmožnosti staršev. In zaradi tega razloga očitno mož v tem našem primeru ne želi vlagati tožbe. Prvič, iz razloga, ker če vloži tožbo na razvezo zakonske zveze, bo moral tudi sam predlagati, ker očitno, če že 4 mesece se za otroke ne briga, ne bo predlagal, da bi bili otroci dodeljeni njemu. Torej, na nek način odlaga obveznost plačevanja preživnine, ker sodišče po uradni dolžnosti pazi na primerno preživnino zgolj od dneva vložitve tožbe dalje. Za recimo to 4-mesečno obdobje, ko sestrična naše poslušalke že sama preživlja otroke, bi pa eventualno mama zgolj z verzijskim zahtevkom od svojega sedaj še moža zahtevala, da pač plača tisto, kar je sicer dolžan prispevati k preživljanju otrok. Zaradi tega dejansko ta mož odmika to.
Si kupuje čas.
Si kupuje čas, ker se očitno zaveda, da verzijskega zahtevka pa prav, da v tem delu pa njegova soproga zaenkrat, če uradno soproga, ne bo sprožila. V tej situaciji, ki je nedvomno zelo težka, a ne, pa na nek način ni začakati, ker tukaj gre res tudi za koristi mladoletnih otrok in prav je, da so zadeve urejene tudi na formalni ravni, če pač žal zakonska skupnost preneha. Glede na dejstvo, da se je ta gospod odselil, da se že 4 mesece za družino ne briga, je zelo malo verjetno, da bi zdaj svojo odločitev spremenil. Morda, vendar verjetnosti očitno prav velik ni. Sam točno pove, da se hoče razveza, torej želi, da ta zakonska zveza, ki še obstaja, preneha, vendar pa iz zgolj zaradi tega, da ne bi bilo potrebno še kakšen mesec preživnine za otroke plačevati, ne sproži postopka. Glede na podatek, ki ga imamo, da pa ta družina živi v nepremičnini, ki je last žene v celoti in da ta hiša ni skupno premoženje zakoncev, ker je poslušalka izrecno poudarila, ne, da se sicer živi v svoji hiši, ki je njena, saj jo je pred poroko podedovala po teti, pa pravzaprav bistveno olajša sam razvezni postopek oziroma ne sam razvezni postopek, ampak ostale postopke povezane z zvezo, ker vsaj ta del glede stanovanja ne bo predmet delitve skupnega premoženja in eventuelnih pravden okoli tega. Tako da žal, tukaj pač, če ni mogoč dogovor, ostaja sestrični naše poslušalke pač sodna pot ali pa čaka, da bo njen soprog enkrat le se odločil, da bo to tožbo on vložil.
Hvala lepa, pozdravljam pa gospoda Marjana, po tem vprašanju pa bomo spet imeli nekoliko odmora. Lep dober dan želim, gospod Marjan.
Dobar dan tudi vam.
Pozdravljeni.
Jaz imam eno vprašanje in sicer smo trije, bom rekel, dediči, 3 otroci, jaz pa še 2 sestri in nastaja problem pri, bom rekel, jaz živim pač sem se odselil, ena sestra tudi, ena pa pač živi še doma, dejansko je sama in živi, se pravi, skupaj z materjo. Mater je pa tudi, bom rekel, lastnica tega stanovanja. Ona je zelo bolana zdaj, ima celo Alzheimerjevo in je zdaj nekje tik pred, bom rekel, pred tem, da gre v dom za ostarele, ampak je nastal problem pri tem, ker ta sestra, ki je do ves časa nekako živela doma, je zdaj nekako noče, da bi se izselila, ker mi smo, se pravi, jaz in sestra smo se potem nekako dogovorila sama, sicer zato tudi ta starejša vek, oziroma ki živi not z mati, da ko bo šla mati v dom, za to razliko, ki bi nastala za plačevanje doma, bi to stanovanje, v katerem je zdaj ona še noter, bi dal najemnika, ona pa nikakor noče ven in na vse pretege, bom rekel, govori, da je pridobila nekakšna pravna mnenja, da ima vso pravico v stanovanju, da jo ne moremo ven dati in tako naprej, ker seveda nam se gre za plačilo tega doma, to je nekje okrog 600 evrov bo razlike, a ne glede na njeno penzijo, ki jo dobiva. In zdaj mi zdaj kako, ali se da, oziroma ali je to res, da ne mora, da ne smemo jo dati ven, da ona ni dolžna plačevati najemnine in tako naprej.
No, lejte, če je vaša mati lastnica tega stanovanja, samo dejstvo, da že od malega vaša starejša sestra živi z mamo in ne daje nič večjih pravic. Dejstvo pa tudi je, da tudi vi še zdaj nimate nobenih pravic, ker dokler je mama živa, je mama lastnica.
Tako,
ne?
Tako.
Zdaj, če je mati v takem zdravstvenem stanju, kot omenjate, da je zbolela za Alzheimerjevo boleznjo, je zelo vprašanje, ali je sploh še sposobna razsojena v tem smislu, da bi znala poskrbeti za svoje koristi.
Ne, ni več.
Potem
ne.
Vam jaz svetujem, da pri centru socialno delo se pomente in da eventuelno vaši materi ali se izvede postopek delnega ali popolnega odzema upravilne sposobnosti in da bo pač vaši materi postavljen skrbnik, ki bo za te njene tudi pravne in materialne koristi poskrbel. Ker če gre za to, da je potrebno doplačevati dom, je prav gotovo to stanovanje kot mamino premoženje poleg njene pokojnine prvi vir za plačevanje te domske oskrbe. In vaša sestra bo to pač prej ali slej mogla sprejeti.
Ja,
morala sprejeti, čeprav najbrž ne vem, kakšna pravna mnenja je pridobivala. Gotovo pa je res, da se zaveda tega, da sem domnevan, da nima z mamo nobene pogodbe sklenjene. Ne,
ne nima.
In če nima pogodbe spremljene z lastnikom, potem v bistvu stanovanje uporablja brez pravne podlage. In lahko lastnik kadarkoli to zahteva izpraznitev, ampak ona očitno pač v tej svoji stiski, v kateri se je zdaj dejansko znašla, ne, ker ona je pač očitno v svoji glavi naredila zaključek, da pa to stanovanje njeno, ne, na nek način ve, da to lahko, če ne bo šlo dogovorno, speljete samo preko sodišča, torej pa še to, da je treba prej poskrbeti, da bo nekdo mamo zastopal, ne.
Ja.
In za tega pač to. Vi jo ne morete kar fizično vam postaviti, ker to bi bilo gotovo motenje posesti, ampak...
A mislite sestro?
Ja, sveta. Ona vas lahko toži za motenje posesti, ker nedvomno je ona posesti imela, mirno posest, ker posest pomeni dejansko oblast nad stvarjo in ona pač mirno živi v tem stanovanju in jo nihče ni še ven metal, ne. Tako da, v bistvu, če bi vi to nasilo naredili, bi ona lahko zahtevala, pač vložila tožbo za motenje posesti in bi s tem tudi uspela, ker v postopkih, ki tečejo zaradi motenja posesti, se sodišče ne ukvarja s tem, ali ima nekdo pravico biti noter ali ne v stanovanju v tem vašem konkretnem primeru, pač pa ugotavlja samo zadnje mirno posestno stanje.
Tako,
posest
tako.
Pa ni lastništvo, ampak je dejansko oblast nad stvarjo, ne?
Tako, tako. Lejte, ona ima, se pravi, od centra za socialno delo, tudi seveda z mojo privolitvijo, ne, in z privolitvijo še tretje sestre, ima privolitvijo, se pravi, ima odločbo, da je ona dejansko postavljena za skrbnico.
Ja, potem pa sama sebe prav gotovo ne bo... sama sebe ne bo ven metala, ne?
Tako... Ampak v bistvu ona ima to odločbo zgolj samo za kontaktiranje in urejanje, se pravi potreb, ker jih je pač potrebno, da se mati pač preseli v pač en ustrezen dom, v neko institucijo, ki bo glede na njeno bolezen pač to lahko izpolnevala te njene potrebe. Ne? Samo to, za ničesar drugega. Ne? Kaj pa recimo, če bi se z njo dalo dogovoriti na ta način, da bi ona pa potem tist najemnik zdaj tega stanovanja. To tudi bi verjetno mogli iti, ne?
Lahko je ona najemnica, pa plačuje najemnino mami in zato potem se s tem denarjem plačuje. To seveda možno.
To ni nič narobe, ne? Pravno ali krkoli, ne?
Ne, seveda, samo pogodbo je treba skleniti.
Ja, seveda. Zato, ker, veste, recimo, vsa leta, ne, dokaj je bil še oče živ, pa dokaj smo bili še vsi nekako doma, smo pač se pravi živeli skupaj, jaz sem se, ne vem, pred 20 leti v celu, sestra, ne vem, pred 10, ona je pa še vedno ostala doma, še ves čas uživa, se pravi nekako brezplačno uživa to stanovanje, ker vsi stroški, vse se krije, se pravi, z pokojnino od mami, a ne, in zdaj seveda na vratna nos, zdaj, ko pač bo treba mamo dati v dom, ker doma ne more biti več, je pa tudi seveda za njo se bo spremenil en položaj, in seveda se na vse štiri brane, ker na ta stara leta, čeprav na stara leta žal tako je, bo pač ali šla nekam drugom v najem, ker bo ravno tukaj mogla plačati najemnino, ali pa če ostane tukaj v tem stanovanju še naprej, ker me niče moti, niti sestro, se s tem, da bo plačala najemnino in ta najemnina bo pač šla za razliko do plačila doma. Ne? To je potem v redu.
To je možno, seveda samo za ta primer potem je prav, da za skrbnika za poseben primer postavijo drugega, ker ne more ona sama sabo najemno pogodbo sklepati, ne?
Ja, ampak se pravi, ko sem že rekel, ona ni, nima nobene drugih pravic v zvezi s skrbništvom, kot samo to, da ureja papirje, kar se tiče v dom, da se vsi papirji uredijo, se pravi, kot
gospod, so... Gospod, poglejte,
ne pa za stanovanje, ali koliko drugega,
gospod,
ne?
Gospod, lejte, ena od zadev pri urejanju za dom je podpisati, kdo bo doplačoval. In če je s tem... Ona bo podpisala pogodbo, a ne, v imenu ja. matere. Tako da tukaj tako. Je vendarle kolizija interesov in mislim, da bi bilo potrebno, da nekdo od vas še ostalih dveh vstopil v to zgodbo.
Aha. Ja, se potem je pa spet isto, ne? Nisem na istem.
Gospod, če... ne, niste na istem, ker vi boste mamino stanovanje sestri oddal, če boste vi ja. Za tak pravni posel.
Ja.
Vi nimate nobene koristi od tega. Vaša sestra pa ma ne more sama sebi ja. Skleniti pogodbo za mamino stanovanje, ne?
Ja, ja, ja. Ja, sem, se pravim, ne, ker v bistvu ne gre mi v račun to, ne, da, ker ona vsake spiru ne mora nič narediti. Pravi, mi kot vsi trije skupaj ga ne moramo prodati, dokler je mami še živa in je tudi lastnica, edino ona, ker pa ima ona odložbo, v katerem točno je vedeno, zakaj je ona skrbnica, a ne, potem ona tudi sama sebi ne more nič napisati.
Gospod, lejte, dejte me poslušati, no, sej jaz verjamem, da ste razburjeni, sem, dejte me poslušati, jaz sem vam rekla, poskrbite na centru socialno delo, da bo postavljen skrbnik, ki bo imel posebej pooblastilo, da ureja premoženske zadeve vaše matere. Torej, da stanovanje, ki ga bo mama, ga ne bo več potrebovala, če bo v domu, pač odda se, a ne? In, da, in se tudi obrazloži.
Ja, sam v vsakem primeru, kjerkoli bi že bil, recimo, ne, ali jaz, ali pa še druga sestra, postana za ta namen, breko skrbnik, ravno tako ne mora mimo ostalih dveh potem, seveda, ne?
Poslušajte, pa zakaj pa, dokler je vaša mama živa, ni treba nobenega drugega sprašovati. CSD je tisti, ki gleda, da so vsi posli sklenjeni v korist tistega, ki pač ima skrbnika. Ne? Kakšno korist imate vi od tega, če sklenete najemno pogodbo v maminjo imenu z vašo sestro kot najemnico, če se bo ves denar porabil za plačilo doma?
Ja.
Se to bo CSD mogel odobriti? Se skrbnik ne more, ker mimo centra socialno delo delati.
Aha, no se to.
Lahko pa tretjo osebo postavijo, ne?
Tretjo, ja.
Ja.
Še najbolj neutralno potem. Ne.
Ja, samo ja. Nihče tega noče prevzeti, zatega je pravzaprav ja. Ponavadi nekdo od sorodnikov. Ne.
Ja, 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 sej to je to, ja, tako, tako, tako.
Tako, srečno, dobili ste nekaj, nekaj smernic ja. Za nadaljne ravnanje in razmišljanje.
Ja. Enako, srečno, tudi vam lep pozdrav
po glasbi, pa smo spet skupaj.
Pijem hladen veter, diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladen veter, diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Mano zvoki reke in dotiki tal. Von poletne smreke in mehkova trav. Svitanje od od vrhov gora čutim le toploto na očeh obraz. Nosijo me noge, tečem čas. Pijem hladn veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladn veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Še sem slep, a vidim vse. Polja, hribe, travnike, pred mano vas, kakšna dobra slika. Rečem si na glas, kakšen dober mir. Rečem skozi čas, hladn veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladn veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas.
Poslušalka Nevenka, ki nas je poklicala, je prosila za odgovor takole, brez vprašanja postavljenega v eter. Je pa naš tehnik nekaj zapisal, pa vas zdaj prosim, gospa Mateja, da nekako povzamete, da bo jasno vprašanje in potem odgovarjajoč odgovor.
Poslušalka je našemu tehniku povedala, da je mati v času socializma od podjetja dobila stanovanje. Navedla je, da ga je kasneje dala sestri, vendar ni popolnoma jasno poslušalki, ali je to bilo prepisano ali ne. Vsekakor pa je ob Jazbinškovem zakonu stanovanje odkupila hčerka. In zdaj zanima, ker pa ta mati seveda nima samo enega otroka te hčerke, pač pa še enega drugega otroka, zdaj našo poslušalko zanima, ali ima ta drug otrok kakšne pravice do tega stanovanja. Že naš tehnik je zaključil, da morda to ne bo preveč podatkov, dovolj za odgovor, vendar bom jaz zdaj malo predvidevala in nekako zaključujem, da je situacija bila taka in se skoraj upam trditi, da nisem dosti zgrešila. Mati naše poslušalke ali pa pač neka mati je v času prejšnjem sistemu dobila stanovanje in sicer je dobila tudi stanovanje, ne lastninsko pravico, pač pa tako imenovano imetništvo stanovanske pravice. Stanovanske pravice so prenehale oziroma so se transformirale v najemna razmerja z tako imenovanim Jazbinškovim zakonom oziroma pravilno stanovanskim zakonom, ki je stopil v veljavo v oktobru 1991. Ta zakon je izrecno določal, da lahko imetnik stanovanske pravice ali pa eden od njegovih ožjih družinskih članov, torej partner ali otroci ali vnuk, odkupi po določilih tega zakona stanovanje, če mu imetnik stanovanske pravice da soglasje. V tem konkretnem primeru sicer nimamo točnega podatka, ali je mati že pred uveljavitvijo stanovanske pravice imetništvo stanovanske pravice odstopila svojih hčerki in je potem bila hčerka tista, ki je na dan uveljavitve stanovanskega zakona to pravico stanovansko imela in je potem seveda to lahko odkupila, ali pa je mati ob uveljavitvi stanovanskega zakona dala pravico sestri, naše poslušalke, čeprav razumem, da je odkupila stanovanje po določilih stanovanskega zakona, za katere pa vemo, da je šlo to za relativno zelo, zelo ugoden nakup, kjer je bilo mogoče kupnino, ki že tako ali tako ni bila visoka, odplačati tudi v roku 20 let. In sedaj nekako razumem, da to drugo sestro zanima, ali ima do tega stanovanja kakšne pravice in odgovor je zelo jasno, zelo kratek, ne. Ker mati nikoli ni bila lastnica stanovanja, pač pa je imela na stanovanju samo stanovansko pravico, bila je imetnica stanovanske pravice, potem ni stanovanje bilo njena last in je dejansko to osebno premoženje hčerke, ki je stanovanje z njenim soglasjem odkupila, ker hčerka je bila tista, ki je stanovanje kupila.
To pomeni, kdor je odkupil stanovanje,
je
ki je bil naslednik te stanovanske pravice?
Ne, jaz mislim, da je tukaj v situaciji, skoraj upam si trditi, da je bila tukaj situacija, da hčerka ni bila imetnica stanovanske pravice, pač pa je bila mati, ki pa je dala izjavo, da dovoli, da namesto nje stanovanje odkupi hči. In druga hčerka ali drugi otrok, zdaj ne vem, je hčerka ali je sin, se ni bistveno, nima pravice, da bi to stanovanje uveljavljalo, da sodi v zapuščino po materi in eventualno iz tega uveljavljalo kakršnokoli dedno upravičenje.
In to velja pravzaprav ta način nasplošno, tudi za druge podobne primere, kjer se je tako ta stanovanska...
Ne more biti drugih podobnih primerov, sam stanovanje je bilo mogoče na tak način
kupati. No tako,
kupati. Ja. Bistveno je, tudi če je nekdo imel stanovansko pravico, pa je skladno z zakonom drugi osebi omogočil odkup,
tako.
Ni nikoli bil lastnik. To je tako, kot če sem jaz najemnica v nekem stanovanju in dejansko... Ne pomeni, da moji dediči, razen če jih zakon posebej ne ščiti, imajo pravico od lastnika stanovanja karkoli zahtevati. Tudi, da bojo bivali naprej. Razen, če so bolj...
Čisto razumljivo, ja.
Ne?
Ja.
Ni, tukaj treba jasno ločiti, da je razlika med stanovansko pravico, ki je na neke sorte, da rečem, najemniška pravica, kjer si plačeval pač neko stanarino, danes bi rekli najemnino, od lastninske pravice. In v tem primeru in še mnogih takih je zelo veliko primerov, ko so starši enemu od otrok omogočili, da je to odkupo, recimo ali sami niso imeli interesa, ali sami niso imeli dovolj denarja, ali karkoli, ali so pa rekli, pa kaj sem jaz zdaj na konc teh zadnjih pet petkov, ki jih še imam, bom pa še stanovanje odkupil, ne? In je pač en od otrok odkupo, ker to je bila ugodna varianta, staršu je pa zagotovil, da bo lahko v tem stanovanju živo, dokler bo živ. Ampak to je originalen način pridobitve s pravnim poslom, ki ga je sklenila hči, ne mati. Res, da je mati s tem, da je odstopila pravico do odkupa, omogočila ta odkup, ampak ni pa odkupila.
In verjetno se marsikdo ni zavedal teh posledic, da bi se mogoče potem pa drugi otroci počutili opeharjene ali kakorkoli prikrajšane.
To je ena stvar, čeprav opeharjeni ne moreš reči, ker vendarle kupnina je bila plačana. Ne?
Češ, da niso imeli mogoče iste možnosti ali kakorkoli.
Lahko je samo en od otrok kupil, to pa res bila težko. Ne?
Ja.
Pa bi bilo bolj pametno, da v takem primeru, če bi starš hotel, reče, dejte denar na kup, vsak pol kupnine plačam, jaz potem vam pa podarim. Ne?
Tako,
pol. Ampak če je kupoprodajno pogodbo, tudi pa, če je to sklenjeno po določilih stanovanskega zakona, ki je pomenil ugoden način pridobitve lastninske pravice na stanovanju, sklenil nekdo drug in kupnino plačil, je lastninska pravica prešla na tega kupca, ne pa na bivšega imetnika stanovanske pravice.
Torej, tudi to vprašanje smo uspeli rešiti. Še nekaj minut nam je ostalo. Predlagam krajšo glasbo. Če še koga kaj zelo kratkega zanima, smo še na razpolago 01 512 10 00. Res, še gospa Nada je z nami na telefonski zvezi, dobrodošli.
Hvala lepa.
Izvolite,
kar gospa. Hitro, gospa, časa nimamo veliko.
A, tako, dobro. Veste, kaj bi jaz rada vedela? Jaz mislim narediti eno darilno pogodbo, ne, za premoženje, oziroma imam hišo pa parcelo. Sta sin in hčerka, zdaj tako je. Sin ima svoje stanovanje v Ljubljani, torej nekako se niti dost ne zanima za kakšno tako zadevo, da bi mu zemljo kdo. Hči bi pa potem podedovala to parcelo pa hišo.
Gospa, lejte, se upravičujem, da vam segam besedo, ampak vi ste zdaj v temle parih stavkih dve nasprotujoče si zadeve povedali. Vi ste omenila, da bi rada podarila torej naredila darilno,
ampak to hoče povedati.
Krati ste pa rekla, da bi hči podedovala. Zdaj to se izključuje.
Ja, ampak zdaj bom jaz morda tukaj krivična, ker bom njej se dala, ali čem dati tudi kakšen pogoj, da ima ona kakšno obvezo do svojega brata.
Lejte, gospa, če boste vi ali za oporoko zapustila vse svojih hčerki ali z darilno pogodbo že za časa življenja vse to, kar imate, torej hišo in parcelo zapustila vaših hčerki, dejansko naredite krivico svojemu sinu in ga prikrajšate za nujni delež.
Tako je.
Glede na to, da razumem iz tega, kar ste povedala, da sta vaša edina dediča vaša dva otroka, bi v primeru, da vi ne razpolagate ali že za časa življenja ali za uporoko, dedovala vsak pol. In če vi vse zapustite hčerki ali pa že za časa življenja z darilno pogodbo vse pač podarite, potem to pomeni, da bo vaš sin prikrajšan tudi za nujni delež, kar bi bil, ki pa znaša četrtino vašega premoženja. Ne? Tako da vi lahko, če mislite, da je prav, v oporoki tudi napišete, kaj je dolžna vaša hči nuditi vašemu sinu na račun tega nujnega dednega deleža. To imate možnost. Druga stvar, ki pa je pa to, da pa lahko sin, ne, potem po vaši smrti ali iz darilne pogodbe ali pri uporočnem dedovanju tudi uveljavlja nujni delež.
Ja,
ampak s tem morda, vendarle, če to prepustite, a bo uveljavljalo ali ne, vendarle, a veste, lahko zatrajno poslabša, to govorim iz svojih dolgoletnih izkušenj, odnose med njima, kar si pa najbrž vidno želite. Ne?
Kako? Mojega sina, ja.
Ne, lahko potem ta situacija, da v bistvu vi vse zapustite samo enemu otroku ali pa prepišete vse enemu otroku in drugega prezrete, ker samo dejstvo, da ima vaš sin v Ljubljani stanovanje na njegove pravice glede dedovanja nič ne vpliva, a ne? Pa potem pomeni, da morda lahko to povzroči da bodo odnosi med vašima dvema otrokoma se poslabšali. To pa dvomim, da si želite. Ne,
ne želim si. Ampak sin se nekako strinja s tem.
No, lejte, če se pa on strinja s tem.
Nekako pravi, ker ne imata. Veste kaj, tukaj je precej adaptacije potrebno.
Lejte, potem vam pa svetujem, da vi to naredite z izročilno pogodbo, ki jo bo podpisal tudi vaš sin, in če se on s tem strinja, bojo pa zadeve v soglasju narejene in ne bo nobenih, da rečem, ja, tako, cirkusov. Tako da to vam pa svetujem, da potem sklenete ta prenos v obliki izročilne pogodbe, kjer v bistvu določene obveznosti vaša hči tudi najbrž prevzame, da bo že hišo malo rihtala, vi ste pa še zmeraj v hiši živela, a ne? In potem, če je kot pogodbena stranka oziroma kot sopodpisnik te pogodbe tudi vaš sin, potem bo izrecno izjavil, da se s tem strinja in s tem se potem lahko vi mirna in ste tudi preprečila morebitne prepire oziroma nesoglasja.
Zdaj pa še nekaj drugega. Jaz bi to naredila takoj, ne, pred smrtjo. Je treba tukaj, da je kakšna priča tega?
Gospa, to lahko izročilno pogodbo lahko delate samo pred notarjem v obliki notarskega zapisa.
A ne moremo mi to med seboj? Ne.
Boste med seboj samo v obliki notarskega zapisa, ker zakonodaja to zahteva.
Uh-huh. A moramo iti mi potem s tem, ki smo še sestavili tole svojo pogodbo, k notarju ali šele pri notarju sestavljamo?
Vi lahko osnutek tega prinesete k notarju, ampak notar bo moral spraviti v predpisano obliko, ki se zahteva za notarski zapis. To je pa, da so vse številke z besedo zapisane, da je med vsako besedo črtica in tako naprej.
Uh-huh. Ja.
Obrnite se nad notarja, žal pa moramo končati, ker vidim, da nam tam le mahajo iz režije, tako, da imamo samo še nekaj sekund.
Jaz sem samo hotla vedeti, da je potrebna priča in notar.
Ja, je potrebno in ne samo notar in priča, treba je notarski zapis.
Notarski zapis, ja, dobro. Velja. Hvala lepa.
Gospa Nada, srečno, dobro uredite. In vsem, ki ste nas poslušali, lepa hvala in veliko zadovoljstva in seveda tudi veselo veliko noč.
Tako je, srečno.
Ponedeljkova 17. Pravne zagate.